ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 4 prill 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Behxhet Pacolli nuk merr pjesë në ceremoninë pranimdorëzimit në zyrën e presidencës së Kosovës. Analistët vlerësojnë se zhvillimet e fundit politike në Kosovë po i dëmtojnë institucionet. Greqia ka shpallur se Muammer Gaddafi po synon dalje nga konflikti me kryengritësit në Libi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Behxhet Pacolli nuk do të jetë i pranishëm në ceremoninë e pranimdorëzimit të detyrës së presidentit, ka njoftuar AKR-ja. Sipas njoftimit, zoti Pacolli nuk mund ta bëjë dorëzimin e detyrës tek kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi, duke u bazuar në nenin 90 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe në akt gjykimin e fundit të gjykatës kushtetuese të datës 1 prill 2011. Sipas AKR-s, ky vendim vjen edhe për faktin se Jakup Krasniqi tashmë ka filluar ushtrimin e detyrës së presidentit, andaj Behxhet Pacolli e shet të panevojshme pjesëmarrjen në ceremoninë e pranimdorëzimit. Nga ana tjetër, zyra e presidencës ka kumtuar se takimi paraparë për sot paraditën në presidencë nuk do të mbahet, pasi nga momenti marrjes së sqarimit të vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi vazhdon të ushtrojë detyrën e presidentit të Kosovës. Greqia ka shpallur se qeveria e sunduesit të Libis Muammer Gaddafi qartazi po synon të gjejë dalje nga konflikti me kryengritësit. I dërguar i Gaddafit, Al Obeidi, dje në Athin ka mbajtur takime me kryeministrin e Greqisë, George Papandreou. Ministri jashtëm grekit, Dimitres Drousas, tha pas takimit se duket se regjimi Gaddafit po synon zgjidhje. Shtetet e Bashkuara janë pajtuar që të vazhdojnë të ndërmarrin sulme ajrore kundër caqeve të kolonelit Muammer Gaddafi në Libi, së paku edhe një ditë, në bazë të kërkesës së NATO-s, e cila tash e udhëheq fushatën ajrore. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se sulmet ajrore amerikane do të vazhdojnë gjatë ditës për shkak të kohës së keqe aktualisht në Libi. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Ushtria Shteteve të Bashkuara më herët kishte planifikuar fillimin e tërheqjes së aeroplanave luftarak dhe raketave Tomahawk nga sulmet ajrore prej ditës së djeshme. Gjenerali amerikan David Petraeus, komandant i forcës së ndërkombëtare të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan, thotë se djegja e Kuranit në një kishë të vogël në Floridë ka krijuar rreziqe shtesë për misionin kundër talibanëve. Së paku 22 vetë, përfshirë edhe 8 punëtorë të jashtëm të OKB-s, janë vrarë në Afganistan prej të premtes gjatë të 3 ditëve të protestave të dhundshme kundër djegjes së Kuranit nga ana e një besimtari ekstremist të krishterë. Në një intervistë për të përditshmen Wall Street Journal, Petraeus e ka përshkruar djegjen e 20 marsit të librit të shenjtë të musliman si urrejtje, mosrespektim ekstrem dhe jo tolerancë të jashtëzakonshme. Presidenti aktual Nursultan Nazarbayev e ka siguruar edhe një mandat 5-vjeçar në këtë post, pasi i mori pothuajse të gjitha votat në zgjedhjet presidenciale në Kazakistan. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi sot se të dhënat e përkohshme tregojnë se 70-vjeçari Nazarbayev ka fituar 95.5% të votave në zgjedhjet e djeshme. Më herët komisioni kishte njoftuar se dalja në zgjedhje ishte afro 90%. Zgjedhjet presidenciale në Kazakistan janë kritikuar nga OSBE-ja, e cila theksoi se votimet e së dielës kanë zbuluar mungesa të ngjashme si ato që janë theksuar në zgjedhjet e mëparshme. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Zhvillimet e fundit në Kosovë kanë ndërlikuar skenën politike dhe po e dëmtojnë jetën institucionale, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Prishtinë. Ismail Hasani thekson se qëndrimet që po reflektojnë partneret e koalicionit qeverisës tregojnë se ky koalicion është bërë në mënyrë jo të natyrshme. Sipas tij, situata aktuale çon në drejtim të zgjedhjeve të reja. Me këtë qëndrim nuk pajtohet analisti tjetër Driton Lajçi, që thotë se nuk pret shkatrim të koalicionit qeverisës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Analisti politik Ismail Hasani thotë se shenjat e ndasive në koalicionin e opozitës reflektojnë jo natyrshmërinë me të cilën është krijuar koalicioni.
Ajo që paralajmërohet si shkëputje e koalicionit është shenja se, do më thonë, është bërë koalicion në mënyrë jo të natyrshme, është bërë koalicion me një pako të pashpjegueshme. Tani në Kosovë asgjë nuk është e pamundur, siç ndoi u zhvilluan ngjarjet e fundit tregon se jeta politike dhe institucionale në Kosovë është skajshmërisht e lënduar.
Ndryshe, Partia Demokratike e Kosovës si partner kryesor në koalicionin qeveritar tashmë ka dhënë shenja se brenda saj ka mendime të ndara rreth zgjidhjes së problemit. Brenda kësaj partie ka pasur zëra se duhet shkuar në zgjedhje të reja, por edhe zëra që thonë se zgjidhjen duhet kërkuar përmes reformave zgjedhore. Në anën tjetër, opozita përgjithsisht ka paralajmëruar se nëse lideri i AKR-s Bexhet Pacolli do të kandidohet për president të Kosovës, do ta braktisë kuvendin në seancën kur zgjidhet presidenti. Analisti Driton Lajçi vlerëson se megjithë paralajmërimet e fundit të Aleancës Kosova e Re, koalicioni aktual qeverisës nuk do të prishet.
Nuk besoj, sepse megjithatë on tjera nuk kanë ofruar alternativë serioze. E keqja e madhe këtë skenë politike në Kosovë është se ka një krizë thellë të besimit reciprok. Në mes pozitës opozitës, me ana vetë pozitës mrena vetë opozitës. Dhe kjo kriz e besueshmërisë po ndikon që të mos ketë marrëveshje paraprake, që të mos ketë konsenzus, që mos të afrohen palët, mos të afrohen alternativa realiste, madje edhe mos të lirohen në opozitës, madje edhe opozitës.
Ndërka që analisti Hasani thot se situata e krijuar dhe pozicionimi partive politike nuk lë hapësirë për optimizëm se do të mund të ketë ndonjë epilog pozitiv të shpejtë.
Formulimi përgjithshëm i këtyre zhvillimeve të fundit është reflektimi jo seriozitetit skajshëm të subjekteve politike në Kosovë, pa asnjë përjashtim. Kur marrim parasysh kontekstin aktual që është krijuar, pritjet janë minimale për të zgjidhur problemi i presidentit. Në këtë kontekst mendoj se të dy palët, në këtë rast pozita e përqar dhe opozita që mbase duket që ka disa shenja të konsolidimit, janë barikaduar në dy anë të ndryshme. Zgjidhja e vetme është vetëm përgatitja e vendit me një kohë logjike për zgjedhjet tjera.
Por analisti Laçi vlerëson se zgjedhjet e reja nuk do të ishin zgjidhje për problemin aktual, duke pasur parasysh kohën e shkurt që do të duhej për t'i organizuar ato.
Akoma nuk jemi në stad që të shkojmë zgjedhjet parakoshme. Po që të mojmë zgjedhjet nesër do të paraprakisht është i njëjti rezultat, sepse pozita nuk ka mujt me tregu veten akoma me premtimet elektorale të tjera. Gjithashtu edhe opozita nuk ka pas mundësi, sepse është armiku më i madh është koha në këtë rast.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në bisedimet e teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, pa tjetër do që autoritetet kosovare të kërkojnë nga Serbia kompensimin e dëmëve të luftës, thonë njohës të qështjeve ekonomike. Ata shpjegojnë se këto dëmë do t'i paguaj nxitësi luftës, e ai është Beogradi. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Gjemshit Duriqi, ekspert i ekonomisë, vlerëson se nuk mund të normalizon marrëdhëniet në mes Kosovës dhe Serbisë nëse pretendoten nga Beogradi zyrtar që të injorohen apo hidhen e harrejt shkatrimet që janë bërë gjatë luftës së fundit në Kosovë.
Për dëmet më të mëdha, më të dhëmshme, njerëzit, jetët e njerëzve, shkatrimi dhe djegje e masë 120.000 shtëpive e banesave që bojnë 3 miliard, po aq ekonomi familjare që bojnë cirka 4 miliard, rrugë, ura, mjella, institucione dhe objekte shkencore, arsimore, arhivore, kulturore, sportive dhe objekte ekonomike, infrastrukturës e tjera.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ka filluar në fillim të muajit mars. Deri me tani janë mbajtur dy raunde të bisedimeve, takime këto që lehtëson nga Bashkimi Evropian dhe asiston nga përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Temat e diskutuara gjatë këtyre takimeve janë regjistri civil, kthimi i dokumenteve kadastrale, problemi ceftas e vulat doganore, çështja e energjisë, posta dhe telekomi dhe shumë probleme tjera që janë grumbulluar që 12 vjet. Gjatë këtyre takimeve ka qenë domosdoshme që pala kosovarët të kërkojnë nga Serbia kompensimin e dëmeve, thotë edhe Musa Limani, profesor në Universitetin e Prishtinës.
Dëmet në njerëz, dëmet në ekonomitë familjare, në bujqësi, në industri, po normalisht edhe treset, të gjitha ato hyjnë, do thotë në kuadër të dëmshërbime që duhet t'i paguajnë nxitësi i luftës dhe ata që cilët kanë bërë masakra në këtë rast Serbia. Prandaj ne duhet t'i vëmë në renditë gjonat të cilët ne na takojnë në të bazë të konventa ndërkombëtare. Mirë po, ne sikur po frikohemi me kërku ato që na takon ne dhe normalisht atëre pala tjetër kërkon edhe ajo që si takon.
Ndryshe, sipas të dhënave të ekspertëve të ekonomisë, dëmet që Serbia i ka shkaktuar Kosovës llogaritën deri në 15 miliardë dollar. Megjithatë, ende mungojnë të dhëna zyrtare dhe pse udhëheqës të lartë të qeverisë tashmë kanë pohuar se dëmet janë të evidentuara dhe me kushtet i Kosovës do të kërkojë llogari nga Serbia për to. Por Musa Limani shpreh nevojën e formimit të një komisioni të veçantë që merret me këtë çështje.
Po si do si tjetë, mund të formohet prap një komision dhe të kyçën ekspertët e gjitha fushave dhe të bëhet vlerësimi i dëmeve.
Si do qoftë, ekspertët vlerësojnë se qeveria Kosovës e duhet të bëjë padinë e gjykatë ndërkombëtare të Hagës rreth dëmeve të luftës që i ka shkaktuar Serbia Kosovës, qoftë në njerëz, qoftë në ekonomi. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni, sipas të gjitha gjasve, do të mbahen më 5 qershor, ndërsa parlamenti do të shpërndahet nga mesi këtij muaji. Në këtë situatë, partitë politike shqiptare tashmë janë përfshirë në debat nëse duhet krijuar bloqe politike apo të garohet ndarës. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare në zgjedhjet e parakoshme parlamentare duhet të garojnë në dy bloqe pasi dalja në zgjedhje e më shumë partive mund të rezultojë me shpërndarjen e votave dhe përpasoj uljen e numrit të mandateve në raport me përbëljen e tanishme parlamentare. Kështu vlerëson analisti Gjelal Neziri duke komentuar intensifikimin e debatit mes partive shqiptare pas e propozimit për koalicionime pas zgjedhore nga ana e Rufi Osmanit, kryetarit të subjektit të ri shqiptar Rilindja Demokratike Kombëtare.
Unë mendoj se partitë shqiptare duhet të organizohen së paku në dy bloqe politike, pra të gravitojnë në dy bloqe dhe si të tilla të paraqiten me dy oferta. Dalja në këto zgjedhje me më shumë se dy oferta do të krijojë një hutitë vetë votuesit dhe do të sjellë një situatë që një pjesë e madhe e votave të shqiptarëve të mund të mos mund të efektuohen në deputet.
Deklaroi Neziri. Propozimi Osmanit nuk është përjashtuar nga dy partitë të tjera opozitare, PDSH-ja dhe Demokracia e Re, të cilat në programet e tyre synojnë federalizimin funksional, përkatësisht federalizimin jo territorial. Ndërsa BDI-ja në pushtet ka thënë se partitë shqiptare, koalicion të vetëm duhet të kenë marrëveshjen e orit, pra në garën zgjedhore piksynim kryesor kjo parti do të ketë angazhimin për zbatimin e këtij dokumenti sesa ofertat apo koalicionet me parti tjera. Duke komentuar pozicionet e këtilla të partive shqiptare, Gjelal Neziri thekson.
BDI-ja njëkohësisht ka paralajmëruar një koalicion me BDK-n e Ishni Shaqirit, e cila, siç dihet, ka konceptin dhe platformën e federalizimit maqionist. Dhe tash ende nuk është e qartë nëse Shaqiri do t'a lë platformën dhe konceptin politik të partisë së tij dhe do t'a përkrahë marrëveshjen e orit, apo BDI-ja do t'a braktisë marrëveshjen e orit dhe do t'a përkrahë platformën e federalizimit të Ishni Shaqirit. Unë mendoj se laramani ofertash duhet të ketë dhe nuk duhet të gjithë përqendrohemi rreth marrëveshjes së orit.
Ndërkohë, propozimi i datës për zgjedhjet e parakoshme kanë ngritur edhe më shumë tensionet mes partive pa përjashtim. Ato në fjalorin e tyre nuk kanë kursyer akuzat nga më të ndryshme ndaj oponenteve të tyre. I pyetur nëse pret që tensionimet e tilla të vazhdojnë edhe më tej, analisti Albert Mosdiu thotë se tensionet do të vazhdojnë edhe atë më shumë se partive maqedonase sesa atyre shqiptare.
Për dallim prej zgjedhjeve të kaluara, mendoj se kjo retorik tash do të jetë shumë më e ashpër te pala maqedonase se te pala shqiptare. Një prej shkaqeve është një paqartësi të fazës postzgjedhore, mendoj se partitë politike shqiptare do të insistojnë mos kenë tensionime shumë të mëdha për shkak nevojës të bashkëpunimit në fazën postzgjedhore, ndërsa te pala maqedonase mendoj se do ketë një luftë derin skajshmëri,
deklaroi analisti Albert Musliu. Sipas propozimit të kryeministrit Nikola Gruevski, zgjedhjet e parakoshme parlamentare duhet të mbahen më 5 qershor, ndërsa parlamenti do të shpërndahet nga mesi i këtij muaji. Gjithë procesi i caktimit të datës së zgjedhjeve, miratimit të kodit zgjedhor dhe shpërndarjes së kuvendit do të bëhet pa praninë e partisë më të madhe të opozitës së Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë, e cila për shkak të mos përmbushjes së kërkesave i ka lënë në dorë partive në pushtet të caktojnë si të donë dhe kur të donë afatet për mbajtjen e zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isu, Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Bexhet Pacolli nuk merr pjesë në ceremoninë pranim dorëzimit në zyrën e presidencës së Kosovës. Analistët vlerësojnë se zhvillimet e fundit politike në Kosovë po i dëmtojnë institucionet. Greqia ka shpallur se Muammer Gaddafi po synon dalje nga konflikti me kryengritësit në Libi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.